sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2 horaa akka haga saatii 3 meetir baandii 19:21 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babarotto leensora ala keetti isan keessummeessa ardaa kibxatii waxabajjiin 19 barii ammoo 2017 raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti Waashingtan DC irraa raadiyoo fi naayil saatiin isanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadha jenne.
Eertiraadhaaf Jibuutiin wal falmii daangaa qaban irratti tasgabee akka buusan gamtaan Afrikaa gaafateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffattoota keenya hin jaallannee gammadaadha.
Suudaan kibba keessaa nama kuma hedduutti waraanaaf jedhee Ugaandaatti baqachuutti jira. Jireenni biyyitan akka duuduu lalaaf kaan waan hedduu rakkoo keessanuu jira. Ameerikaatti hawaasii kutaa Meeriilaandii tokko seenaa isaa kan nama gurraachaa eeguuf jajjabeessuuf keessumattuyyuu waan baraa garbummaa jalqaban kaanii seenaa isaanii eeguuf jedhanii hojiitti jiran. Dorgommii kubbaa miilaa Confederation Cup yookaan immoo gareeleen 8 addunyaa keessaa filataman Raashiyaatti wal dorgomuu jiranii waan irra isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana.
Eertiraan lafa walfalmisiisaa ta'e na jalaa qabatte jechuudhaan jimaata darbe Jabuutiin himannaa dhiyeessuun ishee ni yaadatama. Dhimma kana kan ilaaleen gamtaan Afrikaa biyyoonni lameen daangaa walfalmisiisaa qaban kan ilaaleen tasgabii akka horatan gaafatee jira. Kunis Jabuutiif Eertiraan gama Saawudii waan goraniif jecha humnootii nagaa eegsisan kan Qaataar naannoo daangaa gadhiisanii ega ba'anii booda ta'e. Dubbi himaan gamtaa Afrikaa eebbaa Koloaandoo akka jedhanitti qaama dhugaa jiru dhaqqabee qoratu naannoo daangaa biyyootii lamaanitti erguuf jiran kun yooma akka hojiirra oolu ennaa ibsan.
Consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea. And that is part of the process of deploying.
Aangawoota Jabuutiif Eertiraa wajjin yeroo ammaa dudubbataa jirra. Kunis qaama tokko bobbaasuuf deemsa keessa darbamuu qabudha. Kana kan jalqabne erga humnootiin nageenya eegsisan kan Qaataar gadhiisanii ba'anii booda garuu gamlameen dura irratti walii galuu qabu jedhan. Kan bobbaasuuf jirru humnootii nagaa eegsisan otoo hin taane kanneen haala jiru deemanii qoratan duwwaadha jedhaniiru. Jabuutiinis ta'ee Eertiraan hariiroo isaanii iddootti akka deebisan gochuun irra jira jechuun dabalataan gamtaan kun beekseera. Mootummaan Eertiraa ibsa baasuu irraa kan of qusate yoo ta'u humnootii Qaataar naannoo daangaa irraa baafamuun natti himamnee jedha. Haala waliigalaa naannoo sana jiru odeeffannoo ga'aa yeroo argannutti ibsa baasna jechuudhaan Mootummaan Eertiraa beeksisee jira. Itoophiyaan gama isheen haala itti dhiyeenyaan caqasaa jirtu ta'uu beeksiftee ibsa gamtaa Afrikaa akka deeggartu dubbatti. Kana malees biyyoonni lameen walitti bu'iinsa muddaminsa hammeessurraa akka of qusatan akkasumas adda addummaa qaban karaa nagaan akka furatan gaafatteetti kanarratti tokkummaan mootummootaa akka deeggarsa godhus jajjabeessitee jirti. Loltuu mootummaa Somaaliyaa tokko ministeera biyyattii ajjeese jechuudhaan manni murtii waraanaa kabiyyaa adaba du'aa irratti muree jira. Dura taa'aan mana murtii kanaa umriinsaa 29 kan ta'e Ahmed Abdullahi Abdii irratti adaba murame kana har'a dubbisuun dhageessise. Qorannaa yeroo dheeraa fi garagaalee ajjeechaa kanatti hidhata qaban manni murtii egalaalee booda beekaa dhukaasee ministericha ajjeese jechuudhaan xumure. Kanaaf jecha waan namarratti raawwate ofiis argachuu qabaa jedhan dura taa'an mana murtii waraanaa Hassan Ali Shute. Ministeerichi ajjeefaman umriin isaanii 31 yoo ta'u Abbaa Sheekh Siraaj jedhamu. Kaabinee Somaaliyaa keessatti nama umriin isaanii xiqqaa turan. Pireezidaantiin Somaaliyaa ajjechaa ministeera kanaa kana kan ilaaleen guddaa gadduu isaanii ibsanii turan. Handaara magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoo cinatti hidhattoonni aleellaa geessisan yoo xiqqaate 4 humnootii nagaa eegsisan kabiyyattiin ajjeefamuu ministiriin nageenyaa kabiyyattii Saaliif Tiraawuree ibsaniiru. Dilbata kaleessaa aleellaa hidhattoonni gaggeessaniin namni 2 ajjeefamee ture. Bakka ajjeechaan kun itti raawwatame kan bashannanaa yeroo ta'u lammiiwwan biyya gama dhihaatiin beekamaadha. Humnootiin nageenyaa jiraattota 39 caalaa kabaraarsan yoo ta'u isaan kana keessaa 13 lammiiwwan Faransaayiiti. kanneen lafa bashannanaa turan kana keessaa waraanni Faransaay kan imalarra jiru akkasumas qaamonni tokkummaa mootummootaa fi gamtaa Awurooppaa kanneen imala keessa jiran achi turan. Waraanni Faransaay Baamaakoo keessa kan hin jirre yoo ta'u garuu kanneen 2000 ta'an maalii kaabaa keessatti maaddeeffatanii leellistoota islaamaa wajjin wal waraanaa jiru. Humnootiin nagaa eegsan kan tokkummaa mootummootaa 10,000 biyyatti tasgabbeessaa jiran kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixataa har'aa ganama konkolaataan tokko magaalaa London masjida cinatti musliimota karaarra deemaa turan rukutuun 10 madeessuusaa poolisiin London beeksiseera. Poolisiin kun akka jedhutti haleellaan kun musliimota irratti kaqiyyaafate ta'uun ifaadha. Kanaaf akka haleellaa shororkaatti ilaalamaa jedha. Bulchaan magaalaa London Sadiq Khan kun gocha shororkeessummaa hama magaalaa keessatti gaggeeffame jedhan. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mey haleellaa musliimota irratti masjida cinatti gaggeeffame ittiin jedhan. Itti aanaa koomishinarraa fi duula farra shororkeessotaaf aangawa gameessa kata'an Nail Baasu har'a tuuta oduuf akka ibsanitti lafa balaan kun itti dhaqqabee London gama kaabaa keessatti namni tokko du'uun gabaafamee jira. Maal takka ajjeese garuu qoratamaa jira jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti qondaaltonni poolisii shoofeertucha konkolaataa sanaa kan umriin isaa 48 ta'e namoota iddoo sanaan turaniin ega qabame booda hidhaniiru. Baasuun akka jedhanitti aangawichi jechuudha. Namicha nama nagaa fakkaataa kanneen qabanii akka inni hidhamu godhanis galateeffachuusaa dubbatan. Kan uummanni London keessa jiraatu of eeggannoof jecha tokkummaan tarkaanfii kana fudhatan nu jajjabeessas jedhan. Aangawaan kun kanneen konkolaataan rukutamanii madaa'an kun hundu hawaasa musliimaa irraa ta'uun akka poolisoonni dhimma kana gama hundaan ilaalan jajjabeessaa jira. Xayyaaronni waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman hundumtuu samii Siiriyaa irratti kan itti qiyyaafattu ta'uu Raashiyaan beeksiftee jirti. Kunis Raashiyaan waraana Ameerikaa xayyaara waraanaa Siiriyaa ega kuffisee booda. Waraanni Raashiyaa har'a ibsa baaseen dogoggoraan wal haleeluun akka hin jiraanneef meeshaa quunnamtii gargaaramutti hin fayyadamuu jettee beeksiftee jirti. Humnootiin waltaatotaa meeshaa quunnamtii kan balaan Siiriyaa keessatti uumame kana fakkaatu akka hin uumamneef ittisu Raashiyaan jarri kun hin fudhatan jechuun himatte. Kanneen xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka Siiriyaa haleeluusaa ega dhagahame guyyaa tokko booda Raashiyaan kana beeksiste. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon Dilbata Kaleessaa akka jedhetti xayyaarri SU-22 jedhamu kan Siiriyaa humnootii waltaatotaa kanneen magaalaa Tabqaa cina jiran irratti boombii roobse san booda Ameerikaan xayyaara Siiriyaa haleeluun kuffistee jedhe. Balaliisaanis ta'e kanneen biroo xayyaaricha keessa turan kan ilaaleen wanni dubbatame hin jiru. Duraan humnootiin Siiriyaa humnootii waltaatotaa kanneen jaadiin keessa haleelanii hangi tokko gama deessanii booda akka gadhiisanii ba'aan gochuun ni yaadatama. Naannoo daldalaan beekamtu kan magaalaa Paaris keessatti wiixata har'aa konkolaataan tokko konkolaataa poolisootaatti rukutamuusaa poolisiin beekseera. Haala naannoo sanaa to'annaa jala ooluun kan dubbatame yoo ta'u poolisoota keessaa haa ta'u uummata keessaa kan madaa'an hin jiru jechuudhaan poolisiin dhaamsa tiwiitaraan ergeen beeksisee jira. Ministiri Haajaa biyya keessaa kan Faransaayii akka jedhutti shoofeerri konkolaataa sanaa du'uun oolu akkasumas haleellaan sun beekaa gaggeeffame jedhame amanama. Gartuun boombii camadame akka fashalu godhu naannoo sana kan buufate yoo ta'u konkolaataan sun dhoohee gubachuun ibsameera. Balaan kunis qoratamaa akka jiru dubbatama. Oduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan afeed dabarta ammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan afeed dabarraa suudaan kibbaa biyyi waraanaati bulchooti waraan irra wal dhabanii dubbiin gargosaa jijjiiramteetiin nama kum hedduutti dhumatee miiliyoon hedduu baqatee biyya bahe. Baqee kun keessumattuu gara Ugaandaa gara kaabaa kun biyyi hedduu nama hedduu rakkisuu jira. Biyyi tan tadurumaa iyyuu waraanni rakkis kanatti caasaan fayyaa biyyi tanaalleen akkama jiraa jette oduun Halimaa Ashtuun achuma nu ergite.
Ugaandaan lammiiwwan 2024 wal'aanuuf doktora tokko qofaa akka qabdutu tilmaamama. Lakkoofsi narsootaas baay'ina uummataa waliin innaa ilaalamu kanarra wayyaawa miti. ummat hakkuma 11 narsii tokko qofaan ka jiru yoo ta'u hedduun isaanii immoo naannolee magaalaatti walitti qabamanii jiru. Amma immoo baqattoota miliyoona 1 qabxii 2tti dabalame. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti Ugaandaan bara 2016 keessa ennaa siviilonni walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa keessaa baqataa turanitti addunyaa isa kamiinuu caalaa baqattoota hedduu simattee jirti. Baqattoota keessaa Ester Poonee Chaarles Ugaandaa gama kaabaa kan dhaqan baatilee 8 dura. Mucaa garaadhaa kan qaban ennaa ta'u daarratti hedduu dhukkubsatan.
Like myself, I was operated. If you don't have money, you may lose your life and the child too. Because there they want money.
Wal'aansa baqaqsanii hodhuutu naaf ta'e yoo maallaqa hin qabdu ta'e lubbuu kee dhabdaa kan mucaa keessa akkasuma sababiin isaas achitti maallaqatu barbaachisa waan si gaafataniif. Maallaqa malee daawaa giloovii harkatti diratan illee ituu hin hafin bitta waan mara waan mana yaalaa keessatti barbaachisu hundumaa. Rakkoon nu mudate kan akkasiiti. Kanneen saantima tokko harkaan qaban lubbuu isaanii dhabu jechuudha jetti. Jaarmoliin gargaarsaaf mootummaan waaltaa eegumsa fayyaa yeroo fi qubsuma baqattootaa keessatti hundeessuuf hojjetaa jiran. Kunis dubartoota umriin isaanii ijoollee godhachuu gahan keessumaa immoo kanneen ulfata'an gargaaruuf jecha. Qubsuma baqattoota maajii jedhamu keessaa yeroo ammaa baqattoota 15,000 jiraatu. Garuu doktora tokko iyyuu hin jiru. Aangawoota eegumsa fayyaaf narsoota qofaat achi jira. Taakoo Steefen aangawa gameessa kilinikii kan waaltaa maajii keessaati.
We are unable to conduct planned deliveries here because of the setup of the place. The place is very small.
Dubartoota deessisuuf karoora qindaa'e gargaaramuu hin dandeenyu. Sababiin isaas akkaataa bakki kun itti tolfameerraan kan ka'e bakkichi hedduu xiqqoodha. Gargaarsa hatattamaan kanneen da'an qofaa gargaarra. Haa ta'u malee dubartoota ulfaa hedduutu as jira. Kanaaf asii ka'anii da'uudhaaf maajii dhaqutu isaan irra jira jedhan. Kaan immoo gara waaltaa eegumsa fayyaa Munguulaa jedhamutti ergamu. Hoji geggeessituu narsoota gamasii kan ta'an Waadruu Juudit akka jedhanitti baatii tokkotti dubartoota 29 deessisaa kan turre amma gara 75 ga'eeraa jedhan. Waaltaan itti deessisan sun immoo kanneen deessisan 6 qofaa qaba. Odaaruun akka jedhanitti mana yaalaa keenya keessaa siree 10 qofaa jira. Akkas ta'eeyyuu guyyaatti hanga namoota 5 deessifna. Gara kutaa itti da'anitti ennaa seenan hedduu dhiphaa waan ta'eef rakkisaadha. Siree tokko qofaa kan baatu yoo ta'u yeroo tokkicha nama 3 deessisuu qabda. Kun immoo hojicha daran rakkisaa nuti taasisee jedhu. Jalqaba bara 2017 mootummaaf jaarmoliin gargaarsaa ka tokkummaa mootummoota doolaara miliyoona 1 eegumsa fayyaa dubartootaaf ramadanii turan. Garuu jaarmiyaan gargaarsa maallaqaa uummataa ka tokkummaa mootummoota maallaqa argame kan dachaa 4 barbaachisaa jedha.
Amcaqas hojjetan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Eegee qophiteen ni jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaanee sirbatti dabarraa Abdii Ibraahimiiti. Abdii Ibraahim barsiisota faarsaa dhotan jennuu barsiisota teessumta durii san barsiifte waan hedduu san barsiiste waan hedduun galateeffattan hedduunum qabdanii miti. Mee farsinoree warra cufa. Abdii Ibraahim guddoo galateeffantaa amma caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti dorgommii kubbaa miilaatiif atileetiksii fi oduu ispoortii gargaraa qabna. Hayyalam, Meksikoof Portugal lanqaansoo jigan walqixxee 2-2 gargar ba'an jechuu. Chiileen biyyi takkitti Afrikaa keessaa dhufte Kaameruun 2-2 garafte. Raashiyaan tapha kan qopheessitelleen Niwuziilaand 2-2 ragalchite. Har'a immoo shaampiyoona waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2014 Jarmanii fi Eeshiyaa keessumattuu shaampiyoona Eeshiyaa Awuroo Awustiraaliyaatti waliin taphate 3-2 Jarmaniin. Akkana jecha marroo 3 taphatanii gooliin 13 galte. Qorumtoon 8 addunyaa shaampiyoona kubbaa miilaa ardii isaanii keessaa filataman addunyaatti mataa ol ta'aniitiin bahan Raashiyaa dirree gargaraa keessatti waliin taphachuu jiran. Niwuziilaand, Poorchugaal, Meksikoo, Chiilee, Awustiraaliyaa, Jarmanii, Kaameruunii fi Raashiyaa. Jari kunin dorgommii kubbaa miilaa Confederation Cup jedhan tabiyyitee ardiisii keessaa mooteetiin irratti wal dorgomanitti akkaan wal taphachuu jiranii malaaf maltee jabeennaaf qarooma kubbaa miilaatiif qaban marroo 24 caalaa taphatanii wal agarsiifachuu jiran. Qorumtootan keessaa tokko Kaameruun Raashiyaan dorgommii kubbaa miilaa FIFA taphar 2018 ganna dhufu qopheessituulleen itti dabalamtee jechuudha. Jarmanii ammoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna 3 duraan mootee fi dorgommii Confederation Cup jedhan tanaddaran. Jarkana dorgommii kubbaa miilaa ardii isaanii mo'atanii dhufanii kubbaa miilaa akkana waliin taphachuu jiran. Dorgommii tan 7-2 taphatanii magaalaa Raashiyaa 4 keessatti taphatan Sochii, Kazan, Moskoo fi Saint Petersburg. Shaampiyoona waancaa kubbaa miilaa addunyaa Jarmaniin irra shaampiyoona kubbaa miilaa Eeshiyaa waliin taphatte istaadiyoomii Fiishet keessatti waliin taphatte. Jarmanii fi Awustiraaliyaan gama kubbaa miilaatiin ees gahan. Awustiraaliyaan keessumattuu jarayamma taphateetiin tapha fixat kunin Awustiraaliyaan sadarkaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa baaseen addunyaa keessa 8 Jarmaniin ammoo 3 jirti. Awustiraaliyaan yoo hedduu mana 10 keessa jirti. Jarmaniin illee akka 5 keessa jirti. Awustiraaliyaan gaafa bara 2015 ganna 2 duratti taphariyyummaa Jarmanii waliin taphatte 2-2 gargar ba'an. Goolii taphataan Jarmanii beekamaa Lukaas Podolooskii galchetti 2-2 walqixxee tolchi malee sila Awustiraaliyaan akkuma bara 2011 Jarmanii 1-2 moo'uufa dandeetti. Awustiraaliyaan dorgommii akkana tan irratti akkana Eeshiyaa fulaa buutee takkuma akkan ol baatee hin beektu. Jarmaniin ammoo dorgommii eegii bara 2016 dorgommii yeroo keessa baatee of dandeette asitti tapha 10 marroo hedduu akkana taphatte hedduu moote. Jari kun dorgommii akkana tan irratti bara 2005 asirratti marroo 4-3 waliin taphatanii tapha Jarmaniitti tapha kan haga guddaan Jarmaniitti taphate. Leenjii isaan Jarmanii Jochee Loo nam garee isaa jajjabduu keessan filanne boriif ol keeyyatu fakkaata waamataa ta'eefuyyuu haga guddaan isiitti mo'atee jechuudha. Mee taphii Poorchugaalii fi Meksikoon waliin taphatte. Akkana jecha namuu haga waliin taphateetiin as gahe ammamoo gara atileetiksii dabarra atileetiksii keessaa gara maraatoonii kanatti deebina. Maraatoonii magaalaa Manitoobaatti kalee wal dorgomanii dhiiraan tarrafa fakkansaatti moo'e. Tarrafaan kun nama dorgommii hedduun beekamu. Gurbaan kun gaafa tokko Ameerikaa keessatti dorgommii fiiguutti adoo jiranu nama 4 badda keessa badanii mi'oomtaa ta'eef iyyuu dorgommiin irratti haleetun maal fakkaatti jennaan.
Kiloomeetira 42 maraatooniidha. Dorgommiin baay'ee ariifii ture, gaariidha. Garuu bokkaatu ture iyyuu bokkaa roobisii keessatti nuu bokkaan akka tasaa lafarra guuteeti bakka mucucaachaa ture iyyuu isatu xiqqoo na jalaa. Sa'aatis wantin akka yaadetti hin dhufne garuu gaariidha. Baay'inatti toleera, injifachuu kootiif gammadeera.
Mi'a armaan dura dorgommii guurdoo biyya alaallee taanaan biyya keessallee taanaan eessa dorgomaa baate?
Lakki fiigicha illee achitti miti. Biyya keessattis dorgommii kiroos kaantirii biyyarraa gandarraa haanaarraa kaasee mana barumsaarraa kaasee baay'een itti hirmaachaa ture. Achirraas immoo gara Jarman Yeroopi keessa baay'eetanii deddeemeen maraatoonillee injifatteetan jira. Immoo deebiseetan amma dhuma gubbaa irratti gara Kaanaadaa dhufee amma immoo Kaanaadaa irraan fiigicha kootti fufeetan jira jechuudha.
Kaanaadaa yoom dhufte?
Kaanaadaa 2015 dhufee amma gara waggaa 1-7 keessa hin jiramu. Rikoordii illee hin qabu. Jastii normaaliin sa'aatiin koo 1:03 hin qaba haaf maraatoonii. Dega odorgomi baajee Amerikaatti ga odorgomi baajee nitirma naanno waggaala maafi wayiin keessa jiraadhe ga Amerikaa keessa sanunduma baajee odorgomi baajee injifateerachu.
Odorgomi kalee tana saati agamitti boote kiloomeetira 42 tana saati agamitti boote.
Saatiin koo baay'ee gaariidha jechuun danda'u. Tokkoffaa bukkaatu ture, koorsiin isaas immoo gaariin ture 2:38 hin xumure. Luttis immoo na dhukkubaa ture. Akka tasaa waddorgommii isaas kaachuwaan kan jedhamu naannoo 6 guunne kanan injifadhe. Achirratti lutti koo xiqqoo na dhukkubee ture. Yookaan dhidhiibbaadhumaan itti na galchanii kutee bahuudhaafis baay'inatti ulfaatee ture. Egaa saatiinis du'aa ta'uu garuu fiigicha sanaa injifadhe jechuudha. Kaleessa garuu saatii koo ittiin gammanne saatiin koo kanaa miti garuu.
Taatullee omtaa ta'e fuyyu akkuma taatee injifatte injifachuun waan tokko.
Kutee bahuurra injifachuu ayyadheetan.
Nama hedduutti immoo baay'eetiin sisimate ijoolleen hedduu baay'eetiin sisimate akkam irraa argite simanna isaanii suni nama hedduu tarkisiidhaan nama hedduu sifaarsaati akkam baay'eetiin nama hedduu sisimate akkam irraa argite suni.
Baay'ee tan itti gammada. Keessumattuu isteetii xixiqqoo keessa uummanni jiraatan Oromoo kumniiti kaasee uummata keenya hundumaa ilaallatee baay'ee tan itti gammada. Jaalala isaan qabanii sopoortii isaan gochaa jiranii qabsoodhaaf illee karaa hundaa baay'ee wal jajjabeessanii baay'ee wal jaalatu baay'ee naaf ba'anii gammadanii baay'ee tokkichan isaan galateeffadha. Dhugaanuma dubbachuudhaaf biyya maantoomaa jiran Oromoo kumniiti kaasee hundaa kaasee baay'ee tumanii isaanii galateeffachuu barbaada.
Kanaafuu miilisi dhukkubeellaan namni akkansii gammadee bokkaallee keessa mucucaachaa lolaa keessa mucucaachaa namni archiin arkisiidhaan kanatti irreessite ta'ee keessa ba'u si dhowwe.
Kanatti egaa uummanni dhaabbateen na eegaa jira fiigalee anis immoo dhumarratti uummata keenya biyya keessatti dararamaa jirullee isaanis ilaalee kutee keessaa ba'uu hin barbaanne kanan hundumaa sammuu koo keessa godhadheetan injifadhe.
Dorgommiin dhibiin ati qophaa'uu jirti.
Dorgommiin addatti qophaa'aa jiru amma kuweeksiitii gubbaa irratti egaa wayii maraatoonii sana lutti koo na dhiisee tireengis irratti hoon hojjattee achirratti na darmaadha jedheta yaadamma yeroo kanatti. Yaa kuweeksiitii asuma Toroontoo isteetii keessatti kan argamu jechuudha.
Yoomtuun?
Naannoo gistii kana keessa hidhee yaada guyyaa isaa hin qabanne garuu shuurri ta'een beeku.
Garumji tokko lamaatti hafe?
Naannoo dhuma sana tafee.
Dorgommiin ati qophaa'uu jirtam taakkiyuu beekitti qophaa'uu jirta. Badhaasa argattee dorgommii kalee irratti?
Badhaasa argadheera.
Maan badhaafamtu bahu?
Egaa badhaasa akkuma humnaatti waancaan illeen jira qarsheen illeen jira akka humna isaatiitti homaan jedha gaa hundumaan badhaasaniiru.
Waan taateef waan kiisii buufatte argatte? Adootan jennu ati nama gaafa tokko dorgommii adoo dorgomuu jirtu san nama hedduu waliin dorgomuu jira badda keessa dorgomuu jirtanii karaa baddee barbaadanis dhabanii isaatti saddeetiin duuba si argan dharma dhugaa.
Dhugaadha.
Maanta ta'e mee?
Waddorgommiin kun egaa asuma wosti baddeena jechuun bosona cimaa mawwantin taraaraa kan jedhamu irratti gaggeeffame achi keessatti namoonni darbanii dhaabbatu malee wanta tokko lafarra milikkita tokko lafarra godhaniiti kan ilaalaa deemtu namoonni achi keessa galuun danda'anii makiinaan hin galuu wanta mijatu isaan faniidhaaf waddorgommii sana namoonni hin xumuramu kan jedhu irratti yaada dhiyeessanii isaan waddorgommii kanaaf qopheessanii garuu chaalenjii guddaa qaba fiigicha jechuuni. Ameerikaa keessatti namoonni baay'een taaksiidhaan makiinaadhaan akka tasaa peesmeekarii na gochaa turanii fiigicha tireeningiidhaaf lafa saatii 5 jaan gochaa ture. Achuma DC keessatti warri argaman hin jiru. Amma achirraa kaatee otoon tireenii hojjadhu fiigicha kana dhaqeessuun qabaa fiigicha sanatti hirmaadhee yeroon kan jedhu waan ammoo kan marra'u. Yeroon marra'u akka tasaa karaadhuma lafan. Sa'aatii 8 walakkaa yeroon deemu lafti waddorgommiin itti dhumuu fi karaa nani ba'u immoo garaagara ta'ee ijoollota 4 wayiis nafaana akkuma kuhaaraa kan ta'aniif isaan fudhadheetan badee jechuudha.
Sa'aatii 8 karaa yaatan?
Sa'aa 8 gimaasha isaa yaa'u amma gara sa'aatii 5 6 nagaadhuma deemnee achii booda karaa biraarra deemne jechuudha karaa biraarra banne jechuudha.
Yoo akkanatti fiiddan kan cufaa waliin gaafanne bannee jettanii wal gaafattanii?
Egaa otuma deemnu dhumarratti egaa akka milikkitaa waan tokko lafarra kan godhan isa laalaa deemnaa yeroo deemnu akka tasaa yeroo deemne yeroo jennu milikkinni sun hin jiru namoonni karaarra dhaabbatanis hin jiranii. Achi amma dhuma gubbaarratti yeroo 8 walakkaa yeroo deemnu daandiitti hin deebina jennee yeroo dadhabnu bakka sanatti walitti wal argachuu hin dandeenye jechuudha.
Sa'aatii 8 kophaa baddan?
Sa'a 8 walakkaa jechuudha.
Isan nama gamu?
Isaan nama afurii kan nafaana badan jechuudha. Kanan fuudhee bade jechuudha.
Akka fuutee baddeen? Akkamiin isaan argarree?
Dhuma gubbaarratti gaali kooktariidhaan bosona keessa nu barbaadanii nu argan jechuudha. Akka tasaa isaanii meeshaa bilbila waan tokkollee qaama isaanii irraa hin qabu turanii. Otoo isaanii gaana faana baduu baatanii meeshaa qabaachuu baatanii anillee hin argamu tureeyyuu egaa karaadhuma isaaniitti kan hin argame jechuudha.
Akkuma taatee humna gaan galtan?
Achi baay'ee dhukkubsadhee achi innaan deebi'u baay'ee tokkicha hayyuu hin dandeenye lutti koos baay'ee na miidhame fiigichatti nan deebi'a jedhee yaadne garuu biyya galee achi immoo fayyee maal jedheetan ammas deebi'e Ameerikaatti gaa dorgommoota jiraniitti hirmaattee achi dhuma gubbaarratti ba'ee qajeele jechuudha.
Hin badda hirmaachi?
Kanaan booda ammaa maal bannettee tiree.
Ayyalaam tarfaasaa guddoo galateeffannaa hirmaachuun bannuu jedha. Tarfaasaan dorgommii ta'an tulleef jabaadhe jenna sanii barkaan dorgommii tana mo'uu jirtan keessumatti Itoophiyaa atileetota Itoophiyaa dorgommii biyya lamootan illee jajjabaadha jenna. Raadiyoo biyyoo sagantaa afaan Oromooti. Tamsa qasuu jirtan tun raadiyoo biyyoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii Ameerikaaf uummatis kaardhaa keessatti qophii gargaraa qabna. Ameerikaan tun biyya nama gurraachitti gurgurachuun beekan keessumattuu iyyuu barkuma 1863 keessatti gurgurtiin haftee jennaan waan hedduutti ta'ee meeqa qophii tuujubee san ta'eef isaatiin qabu kan jirjara.
Jaarraa tokko oliif daandiin Joonaataan jedhamu jireenyaaf aadaa warra gurraachaaf walakkeessa ta'ee ture. Daandiin kun magaalaa kutaa Meeriland Hagerstown bakka jedhamu keessa.
In the Jonathan Street area, it was the red line district and there were booming businesses, barbershops.
Naannoo daandii Joonaataan jedhamu bakka daldalli hedduun kan akka mana rifeensaatti muran mana nyaataa faatu irratti argama. Innaa galgalaa'u daandiin sun maal akka fakkaatu ilaaluuf namoonni magaalattiidhaa alaa gamas dhaqu jedhan. Aleesiyaa Makbeen mirga hawaasaaf kafalman waa'ee magaalaa sanaa innaa dubbatan akkas jedhu.
Up here and to the right is where the Harmon Hotel once stood. The Harmon Hotel
was... Asii qabee gara mirgaatti bakka jiru bakka yeroo tokko hoteelli Harmon jedhamu keessatti argamu ture. Hoteelli kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa magaalaa Hagerstown innaa daawwatan bakka isaan boqotan ture. Kanneen akka Anaamee Bulog kan boodarra maqaan ta'e Tiinaa Tarnaritti jijjiirameef Wiilii Maayas faatu achi boqotaa ture jedhan. Aleesiyaa Makbin seenaa badhaadhaa ta'e kan ganda kanaa kan bara wal waraansa biyyattii duraanii qabee jiru akka inni yaadatamaa jiraatu yaalaa turan. Gurgurtaaf bittaan garbootaa asitti geggeeffamaa ture. Garboonni gooftolii isaanii jalaa miliqanii baqatan immoo waldaa kiristiyaanaa Eemii jedhamu kan magaalaa Hagerstown keessa dhokachuudhaan gara Pensilvaaniyaa achumaanis gara walaba ba'utti deemaa turan. Manni sagadaa kun bakka dahataa kadaandii baaburaa lafa jalaa waliin walitti dhiyoo ture jedhu Aleesiyaan. Aleesiyaaf kanneen biroon hambaa seenaa hawaasichaa kabiroof bakki dhaabbataan akka jiraatu fedhu. Muuzeemiin hambaa seenaa gurraachotaa Dolmaan jedhamu jireenya hawaasichaa kanneen calaqqisan meeshaalee aadaa adda addaa 4,500 keessatti walitti qabamee jira. Meeshaaleen hammi kun erga muuzeemiin inni duraanii bakka dhabee qabee kuusaa keessa tuulamanii turan.
We have a museum here that has been here since 1974 that has not been able to be fully embraced by the...
Muuzeemii erga bara 1974 qabee as tureef mootummaa naannoon guutummaatti fudhatama argate akka inni kellaa uummataatti jijjiiramu gochuun danda'amne. Akka jiraattota Hagerstownitti kun nama gaddisiisaa jedhan. Bulchiinsi magaalattii akka jedhutti immoo biilsa muuzeemii sana deeggaruuf ammaaf maallaqin jiru garuu ganda daandii Joonaataan fooyyessuuf cicha qabaachuusaa ibsee jira. Hermaan Deevis akka jedhanitti hambaan seenaa muuzeemicha keessa dhalootatti darbuun barbaachisaadha. Muuzeemiin kun kan inni gochuuf yaalu seenaa jiru namni martinuu akka beeku kan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qofaa ta'uu qabu garuu seenaan kun akka inni jiru beekuu qabu. Yoo seenaa kee darbe hin beektu ta'e kan egeree keetii eessa akka dhaqaa jirtu hin beektu jedhan. Kanneen hawaasa kana keessa jiran hangi tokko muuzeemiin kun yoo jiraate malee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa dargaggoota ta'an wareegama baafamee fi hawaasi kun akka inni jiraatuuf namoota qabsaa'aa turan beekuuf carraa hin argatani. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin teentaa irratti hanuma nagaan nuu bulaam sagantaa afaan Amaaraan jalqaba.